Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Aurreko Eusko Jaurlaritzak hasi zuen egitasmoa Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin eta egun ez dago bat ere argi. Guggenheim berria Urdaibain eta horretaz hitz egiteko gaurko solasaldian Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu?
Egunon.
Zeremos gailtza?
Ondo.
Ondo zan beharko. Bien bitartean, Guggenheim berria Urdaibain. Egitasmoa ez dago bat ere argi. Zertarako nahi dute hori?
Hori da galdera ederra, ezta, batez be ikusita zenolako panorama dagoen orain Bilboko Guggenheimen, ezta. Zertarako nahi duten? Ni gustu dut batez be Bizkaiko EAJ-ren egitasmo bat izan dela, azken urteotan eskualde horretan eukiduten evoluzio elektorala kontutan harturik, eta nolabait kontutan harturik ere Urdaibain, bueno, badagoela gobernigarritasun mota berezi bat, ez da, hau da, biosferaren erreserba da, UNESCOk izendatua, horrek eskatzen du jarduera batzuk bereziki zaindu behar direla, eta nolabait inguramena eta jarduera ekonomikoen arteko harremana sustengarri izan behar dela, eta horretarako badago instituzio bat, patronatoa deitzen dena, non, bueno, batez be Eusko Jaurlaritzaren inguramen zailaren ekimenez edo gidaritzaz eramaten da patronato hori, baina hor daude ere udalak, hor daude ere diputazioa, baina daude ere gizarte mugimendu batzuk gutxi gora bera representatuta, eta nolabait badago gobernagarritasun beste modu bat, ez da, gauzak modu parte hartzaileago batez eramaten dira. Sekulako polemika egonda horren inguruan, EAJ beti egonda eko uzkur planteamentu horrekin, batez be bertako alkateak eta, baina azken hauteskundeak eta gero, nahiz eta EAJak Bermeoko udalak berreskuratu zuen aspaldiko partez, galdu zuen Gernika, eta galdu zuen ere, beste herri txiki batzuk ere galdu zituen, ala nola Busturia, Gauteri, Arteaga edo Ibarrengoa. Eta justo hori eta gero sortzen da nunundik, horrela bapatean, batezbe Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimenez eta Jose Luis Bilbaoko orkestua, Guggenheim bat egiteko Urdaibain, Bilbokoan lekurik ez dagoelako, ezta? Eta, bueno, hor planteatzen dute, bebekak daukane, horre, zukarrietan daukane terrenotan egin behar dela, hor, bueno, udaleku historikoak egiten dira bertan, ume asko pasatu dira hortik, badago edifizi bat ere nolabaiteko balio arkitektonikoa daukana berriki esan duten moduan, eta nolabait sortzen da alako egitasmoa. Eta esan behar da, lehenengo momentuan ere, tokian, bueno, bertako agintarien artean Gernikako alkatea, EAKoa, oso ondo jasotzen duela egitasmoa, baina berehala planteatzen du Gernikan izan beharko lukela, hor daukatela Astra arma fabrika zaharra, eta hor dituzte terreno batzuk zehozer egin behar dutela horrekin, eta berehala planteatzen du alkateak hor egon ipekela museoa, baina horri Bizkaiko Diputazioak berehala esaten dio ezetz, hori txukarrietan daukatela pentsatuta ipintzea, ezta. Eta hor Jaurlaritza bera, aurreko Jaurlaritza ere sartzen da egitasmoan, baina nahiko epel, ezta. Eta gero, oraingo panorama politiko berriarekin, are epeleago. Baina, bueno, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Guggenheim fundazioa berak, segitzen dute behintzat dirua aurrekontuetan diru aurre ikusten horretarako ikerketak egiteko eta, baina oro har esan daitekeeko proiektu mamua ematen duela, ez da.
Bien bitartean esan behar dugu, egitasmo hori gauzatu ezkero, besteak beste BBK-ko kolonien eraikina desagertuko litzatekela Sukarrietan. Hor ematen du hiru elementu elkartu direla, talde batetik Guggenheim, beste aldetik Bizkaiko Foru Aldundia eta bukatzeko BBK.
Bai, badirudi ere BBK, baina bueno, BBK kontutan hartu behar da hori Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Bizkaiko horiekin daukan dependentzia oso altua dela, eta bueno, hor sartzen da egitasmo horretan, ez da, baina benetan hori hori, ba, pulsada nondik datorren, ba, kontutan harturik, ba, ez da oso harrigarria. Baina bai hori, azpimarratu behar da, ja, bertako biztaldeak eta, bueno, hasi direla ere reakzionatzen, ez daudela oroar bat ere pozik, edo bentsa sektore batzuk ez daudela bat ere pozik egitasmoarekin. Zukarrietako bertako, ba, auzo elkartek eta, ba, egin dute lan bat, nolabait, ba, eraikinaren balio arkitektonikoen inguruan, eta planteatu dute, ba, Iñaki Uriarte arkitektuaren laguntza, eta, ba, bueno, badituela balio batzuk, ez da, edifizio bera, eraikin berak, eta aparte, ba, bueno, hor, esan bezala, ba, udaleko hoiek oso emblematikoak dira ere, bada oso paraje ederra, justo horre zera ondartzen ondoan, eta urdibaiaren zera marismetan, eta handik jende asko pasatu da, eta funtzio soziala interesgarria betetzen dute udaleko hoiek, ta, naiz eta orain ba, ume bizkaitar guztien artean oso, bueno, tarte gutxik lortzen du horre udako egun batzuk pasatzea, baina lare jende asko pasatu da, eta nolabait horrek badauka bere funtzio soziala eta ekonomikoa ere eskualdearen txat. Zan behar da, eskualdean Urdaibain badagoela nolabait iniziatiba herritar bat bertako ekonomia eta suspertzeko eta ikertzeko zenolako geroa behar den Urdaibairako, ez da hor daude, ba, ELA, LAF, ENE, talde ekologistak, bertako taldeak, gazte asanbladak, eta bar, eta hoiek ere nolai planteatu dute, ba, bueno, kanpotik inposatutako proiektu bat, zeinak Bilboako arekiko erabateko dependentzia biko luken, eta bakarrik turismoa bultzatuko luken, eta espekulazioa bultzatuko luken proiektu bat, ba, ez dela interesgarria eurentzako, beste garapen eredu bat planteatzen dute Urdeako, ez da? Eta esan deno hor ja, jadanik hasi dela gizarte mugimendu bat, ba, horren inguruan euren planteamenduak ere adierazten, gogoratu behar da, ba, momentu honetan hor, ba, Gernikan ere, ba, dagoela sekulako gizarte mugimendua astra fabrika horren esati baten behintzate proiektu bat egiteko, ba, bertako talde guztien txat okupatu egin zen astra, orain, bueno, ba, negoziazio prozeso luze batean daude udaletxearekin, sortu da horren ekimenez Gernikan gaztetxe potente bat, baina astra hori erekin ere beharko lukete daukaten proiektu osoa bete esateko, eta oroar badagoela ere nolabait mugimendu, ba, kulturaren inguruan, eta badaude oso mugimendu interesgarriak eskualde horretan, eta gero, ba, esan bezala, ba, horren nolabait mantentzen da ere oraindik nekazaritza bizi bat, eta bueno, hor beti ere dago bestaldea, ez da, badago ere lurralde horiekiko espekulazio asmo oso fuerteak, azken finean, bueno, paraje privilegiatu bada, paisai aldetik, ondartzak daude, eta bueno, hor beti egon da sekulako espekulazio urbanistikoa, eta nolabait horretan ere hori nolabait frenatzeko edo importantea izaten ari da, zeo zer lortzen ari bada behintzat, ba, esan bezala, biosferako erreserba izatea eta patronatoa bezalako instituzioak funtzionamenduan egotea, gogoratu behar da, adibidez, Ardanza lehendakari ohiaren txaletarekiko egon zen polemika, ez da. Orduan, hor, nolabait, indar guzti horien artean, kokatzen da proiektu berri hori, eta kokatzen da, eta bultzatzen da sektore argi batetik, eta bueno, hor dago ere debatea, ez da.
Honekin jarraituz, diruaren inguruan ere etorkizunaz dago bat ere argi. Eusko Jaurlaritza berriak ez du ikusten, eta esan du besteak beste museo berriak eraikitzaren ordez errentagarri bihurtu nahi dituztela daudenak, mezu zuzena.
Hori da, badirudi kultura sail berriak nahi duena da, no, museoen Euskal Herrian dagoen, Euskal Erkidego Autonomikoan barkatu dagoen museoen sarea aztertu eta ikusi zenolako, bueno, ba, krisi momentu batetan gauden bezala, ez da, ba, bueno, ikustea zenolako rentegarritasuna eta zenolako bideragarritasuna dagoen sektore horretan, ez da. Hombre, kontutan hartu behar da, afer honetan, fondoan, dagoela oso elementu interesgarri bat, eta hori dela, Guggenheim museo, Bilboko Guggenheim museoaren inguruan egon diren kontu ilun guztiak, ezta, azken urteotakoak, diru galerak, iruzurrak, eta bar, ezta, badirudi momentu honetan, museo horren enpresa bat, edukitzailea, hau da, nolabait, arte lanak erosteaz eta gordetzeaz eta mantentzeaz arduratzen den fundazioa edo horrela daukate banatuta, ba sekulako diru galerak ditu, hor egin zuten dolarrak erosteko egin zuten operazio oker horretan, ezta, diru sekulako diru galerak egin dituzte, gero hor lotu da horren bueno, hori agertu delako eta norbaitek ba sartu zuelako eskua kontuak begiratzeko, ba deskubritu zen ere ba zegoela gerentea horre sekulako iruzur txikiak baina etengabeak egiten urteak zeramatzala dirua lapurtzen, ezta. Eta bueno, ba kontu guzti horiekin badirudi ere Gernikako proiektua dela nolabait aurrerako ihesbidea, ezta? Ba astu dezagun guzti hori proiektu lilulagarri bat berriro martxan jartzen, baina hor dago kontu zikin guzti hori, ezta? Eta hor dago nolabait, ba hori Bilboko Guggenheim museoaren efektua edo efektu Guggenheim deitu zen hori, pues nahiko akitua dagoela jadanik, ezta? Bueno, ba turismoa erakartzeko eta eukizuen efektori segurazki ja amortizatuta dago, egia da. Ba Bilbo badela orain turismo gehiago, lehen baino turismo gehiago erakartzen duen hiria, Guggenheim dagoelako eta beste milaka gauza daudelako, baina zer gertatzen da orain museo horrekin, zertarako balio du? Justo orain ez baldin badauka dirua arte lanak erosteko, hori ez da azken finean museo baten funtzio nagusia, bilduma propio interesgarri bat eukitzea, ba hor justo Guggenheim museoa badauka, museo berak badauka horre akatze handiena, ezta, beti esan da eta horrela da, Guggenheim dela oso edifizio deigarria, baina barrukoaz dela ez dira berdin arduratu, bai, egia da badaudela erakusketak, horiek New Yorken antolatzen dira eta jirabiratzen dira munduan zehar eta Bilbora llegatzen dira be bai, eta badago edifizioa bera, ezta, baina gero benetazko proiektu museistikoa, proiektu kulturala, nolabait hori, ba bilduma interesgarri bat edukitzeko eta museoaren inguruan, ba nolabait bertako artea eta bertako kultura suspertzeko, hor ez da ezer egin edo oso gutxi egin da eta hor dago sekulako akatsa eta sekulako hutsa eta momentu honetan gainera handiago ikusten da diru arazoak edukiko dituztelago.
Bestetik, lurralde antolaketan, zenolako aldaketak ekarriko lituzke Guggenheim berriak sukarrietan?
Ba, segurazki lurralde antolakuntzaren bidetik hori da kontu, ez da zertarako egiten da, zeren motorrea izan daiteke museo bat, bifokoaren, nolabait Bilbokoaren apendize bat izango litzateken museo hori, ze azken finean hori planteatzen da, ezta? Dana ez dela kabitzen da Bilbon eta zeo zer ipini beharko litzatekeela hor beste edifizio emblematiko bat. Ba segurazki balioko luke apurtzo bat turismo gehiago eramateko Urdaibai aldera. Ez dago gaizki Urdaibai alde horretatik, ze sekulako balio paisajistikoak ditu, ezta? Baina horrek ze suposatzen duen inguruan, ostalaritza gehiago garatuko dela, Urdaibain eta ostalaritza eta udako ostalaritza eta oso garatuta dago, esan bezala oso leku turistikoa delako, ezta, bertako jendeak eskatuta dago desagertu direlako han benetazko lan finkoak, urte osokoak eta nolabait prekarietasuna asko ez handiago batetan daudelako edo kanpora joan behar dutela, Urdaibaitik kanpora joan behar dutelako lanean, ezta. Kontu horretan segurazki ez luke asko lagunduko Guggenheim museo berriak, ze museo batek eragiten duen lana hori da, ezta, zerbitzu apalean sortzen dira lanpostu batzuk nahiko prekarioak eta bueno, ba segurazki bertan dauden arazoak mantenduko lirateke. Eta gero hor dago, ba esan bezala espekulazioaren kontua, ezta? Horre Urdaibain egonda sekulako presioa, baserriak txaletak bilakatzeko, txalet berriak eraikitzeko eta bar eta bar. Patronatoak nolabait lortu du hori apurtxo bat frenatzea, apurtxo bat galgatzea eta nolabait dauden balio paisajistikoak mantentzeko politika bat eragin, ezta? Zera, inzuzen, horregatik doa espekulazioara, baina horrela galtzen da ere balioa. Zentsu horretan orduan, esan bezala, Urdaibaik dituen balio berezienetik zaindu, asko zaindu behar den eskualde bada, eta horretarako dago nolabait reserva figura hori, eta horretarako ere badaude beste instituzio batzuk hori zaintzeko, ezta? Eta marko horretan egin behar da lurralde antolakuntzan, eta ez nolabait kanpotik ezarritako elemento bat ipinita, zeinak alde horretako konfigurazioa ez era bat, baina neurri batetan alda daiteke eta alda daiteke txarrerako, ezta? Alda dezake horreke bertako erakargarritasun potentzialidadeak, eta bat, zentsu horretan lurralde antolakuntzi batetik ez litzateke ere oso eraginkorra, baina eragina eukitzeko eta segurazki txarrerako izango litzateke.
Bukatzeko, Josun, Guggenheim berria Urdaibain beraz negozio eta pixkat gehiago izango litzake. Bestetik, Bilbon edo Ezkerraldean, noizko oroimen historikoa lantzen duen museo duina?
Bueno, alako gauzak falta dira, ez da, eta horregatik importantea da, nolabait, igual, orain, momentu honetan, Jaurlaritza berriak planteatzen duen hori, ez da, errefresio bat egitea, sektore horren inguruan, ikustea zer egin beharren, eta zer ez, lurralde antolakuntza ipatu dugu, baliabide turistikoekin, garraioaren antolakuntzarekin edo gauza askorekin egiten dira sektoreko planak, ez da, eta egiten dira nolabait hausnarketak, eta egiten da kulturaren arloan ere, euskal kulturaren plan estrategikoa garatu zen, baina agian baliabide museistikoen plangintza bat egin behar da, aztertu behar da zer dagoen, zer falta den, eta hortik abiatuta benetan eraginkorra eta interesgarria izango den ekimenen bat planteatu, ezta, eta zentzu horretan zuk aipatutakoa dudarik ez importantea izango litzatekeela momentu honetan horren inguruan daukagun sensibilitatea ikusita eta dagoen debate soziala ikusita.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Itzateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.